SBS Radio. Slušate SBS-ov radio program na bosanskom jeziku za nedelju 31. mart 2012. godine. Sa vama je urednik i voditelj programa Amir Bukić. A šta se posebnog dešavalo u Bosni i Hercegovini tokom protekle sedmice, ćemo dijelom čuti i u nekoliko sljedećih minuta. Neke od događaja je izdvojila i za naš program pripremila Semra Duranović-Koso. Semra, izvoli.
Amire, lijep pozdrav tebi i slušateljima SBS radija. 28. marta komesar Evropske unije za politiku susjedstva i pregovore o proširenju Johannes Hahn boravio je u jednodnevnoj posjeti Bosni i Hercegovini. Hahn se susreo sa članovima predsjedništva Bosne i Hercegovine, predstavnicima vijeća ministara, liderima i predstavnicima parlamentarnih stranaka u Bosni i Hercegovini te sa organizacijama civilnog društva za zaštitu okoliša.
Vjerujem da je jedan od osnovnih razloga ove posjete kandidatura Bosne i Hercegovine za članstvo u Europskoj uniji i svakako njeni odgovori na uslove o reformama.
Tako je, Amire, Johannes Hahn je nakon tih brojnih susreta i sastanaka održao i pres konferenciju. Tom prilikom Hahn je poručio da Evropska komisija do kraja maja planira objaviti mišljenje o zahtjevu za prijem Bosne i Hercegovine u stalno članstvo Evropske unije, ali uvjet za to je da bude formirana vlast na državnom i federalnom nivou. On je kazao i da Bosna i Hercegovina u odgovoru na upitnik dostavljen nedavno Evropskoj komisiji nije odgovorila na 22 pitanja, te je upozorio da političari ne kalkulišu konkretnim datumom o dobivanju kandidatskog statusa za Bosnu i Hercegovinu. Poslušajte izjavu Johannesa Hahna, komesara Evropske unije za politiku susjedstva i pregovore o proširenju.
Neka naša ambicija je da do kraja maja objavimo mišljenje pod uslovom da se formiraju vlasti, dakle ne samo na nivou BiH, već i na nivou Federacije Bosne i Hercegovine. To je nepotrebno zato što mi moramo sa druge strane imati sagovornika.
A Semra, ono što sam mogao pročitati vezano za Hahnovu posjetu Bosni i Hercegovini i razgovorima koje je vodio, da na kraju nije došlo do potpisivanja zajedničke izjave lidera sa kojima je Hahn razgovarao povodom reformi.
Amire, Johannes Hahn je razgovarao i sa liderima i predstavnicima političkih stranaka o socioekonomskoj reformskoj agendi. Podcrtao je da se u Bosni i Hercegovini trebaju stvarati prilike za otvaranje radnih mjesta, kao i da naša zemlja ima najveća izdavanja po stanovniku u regionu za sektor zdravstva koji nije efikasan uprkos tome. Inače, sa Hahnom su se našli predstavnici 19 parlamentarnih stranaka u Bosni i Hercegovini. Zanimljivo je da oni nisu potpisali dokument, odnosno ovu novu agendu za socioekonomske reforme. Među onim strankama koje zapravo nisu ni željele potpisati je i Socijaldemokratska partija, a Nermin Nikšić, predsjednik SDP-a, kazao je da je za njegovu stranku, ali i za našu stranku, neprihvatljivo da potpišu izjavu i evo iz kojih razloga, odnosno poslušajte kako je Nermin Nikšić to objasnio.
Mi ponovo u ovoj agendi smo imali stav kako ćemo imati neke nove moderne institucije borbe protiv korupcije i kriminala. Imamo 4 godine na snazi zakon u federaciji da nismo se pomirili s mjesta. Nismo ništa uradili kad je u pitanju reforma javne uprave. Nismo ništa uradili kad je u pitanju zdravstva i obrazovanja. Dakle, bilo je za nas iluzorno da potpisujemo.
Johannes Hahn je komentarisao i najavljenu investiciju u blok 7 termoelektrane Tuzla. On je ovom prilikom rekao da u tom kontekstu treba reći da je stanje životne sredine nezadovoljavajuće i da se moraju ispunjavati klimatski ciljevi sa posebnim akcentom na promjeni zastarjele tehnologije. Inače, ovdje se tumači da Evropskoj komisiji, odnosno Evropskoj uniji, smeta kineski kredit koji bi bio iskorišten upravo za investiciju u blok 7 termoelektrane Tuzla. Dakle, poslušajte Hanovu izjavu u vezi sa najavljenom investicijom u blok 7 termoelektrane Tuzla.
Evo, rekao bih da je možda blok 7 u Tuzli bio jedan poziv na buđenje. Ja se slažem ovdje da se stvari ne mogu mijenjati preko noći. Cijelo pitanje proizvodnje električne energije neminovno je povezan sa značajnim brojem radnih mjesta, pogotovo u Tuzlanskom bazenu, ali neovisno o tome, i dalje sam čvrsto uvjeren da ispunjavanje klimatskih ciljeva su stvari koje zemlje kao što je Bosna i Hercegovina moraju rješavati.
I evo za kraj ove informacije još da kažem da se Johannes Hahn susreo i sa Murizom Memićem, ocem ubijenog Dženana Memića, i Suzanom Radanović, majkom ubijenog Davida Dragičevića. Dakle, oba momka su ubijeni i već dugo traje istraga koja zapravo tapka u mjestu. Dženan Memić je ubijen u Sarajevu, a David Dragičević u Banjoj Luci. Johannes Hahn, nakon susreta, dakle, sa roditeljima, je najavio da bi u Bosnu i Hercegovinu uskoro trebao istići međunarodni pravni eksperti u vezi sa ova dva slučaja. Ministarstvo sigurnosti Bosne i Hercegovine dostavilo je predsjedništvu Bosne i Hercegovine informaciju o navodima iznesenim u javnosti o aktivnostima Sigurnosno-obavještajne agencije Hrvatske i generalnog konzula te zemlje u Bosni i Hercegovini. Kako je saopćeno iz Ministarstva sigurnosti, informacija je dostavljena u skladu sa zaključkom predsjedništva koje je tražilo dostavljanje sveobuhvatnog izvještaja o navodnoj aferi Selefije na svojoj posljednjoj vanrednoj sjednici. Iz Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine također su naveli da, s obzirom na to da se radi o informaciji koja nosi oznaku tajnosti, Ministarstvo sigurnosti Bosne i Hercegovine u ovom trenutku ne može davati više detalja o sadržaju ovog dokumenta. Inače, i ja sam izvještavala o ovom slučaju. Naime, posljednjih dana u javnosti se pojavila priča da je Hrvatska sigurnosno-obavještajna agencija navodno vrbovala Selefije iz Bosne i Hercegovine za nezakonite aktivnosti u našoj zemlji, te da su sve umješani i hrvatski konzul u Bosni i Hercegovini Ivan Bandić i novinar Mato Đaković.
A pretpostavljam, Semra, da si i za danas pripremila nešto od razgovora i pregovora u vezi formiranja vlasti. Posebna vijest tokom sedmice iza je došla iz Demokratske fronte, koja se konačno odlučila za ulazak u vlast ili u pregovore o formiranju vlasti na federalnom i državnom nivou. I kako je sada stanje sa BH blokom?
Tako je, Amire, predsjedništvo Demokratske fronte 26. marta donijelo je dugo očekivanu odluku. Naime, stranka Željka Komšića krenuće u pregovore o formiranju vlasti u Bosni i Hercegovini. Nakon sjednice predsjedništva Demokratske fronte, novinarima su se u Sarajevu obratili generalni sekretar Zlatko Miletić i Dženan Đonlagić, član predsjedništva Demokratske fronte. Zlatko Miletić je kazao da je Demokratska fronta ovakvu odluku donijela zato što ima izborni legitimitet i rezultat, a dodao je da neće odustati od usvojenih principa ove stranke. Evo, poslušajte izjavu Zlatka Miletića.
Znači, mi dalje stojimo na stanovištu da dvije strategije koje je usvojilo predsjedništvo Bosne i Hercegovine i naravno računajući i odredbe zakona o odbrani, da mi ćemo ići na svaki mogući način, govorimo o demokratskim metodama, da se te strategije primijene i da zaista Bosna i Hercegovina aktivira taj map, jer je to benefit za sve građane ove zemlje, znači i u Federaciji i u Republike Srpskoj.
Osim što je predsjedništvo Demokratske fronte zaključilo da kreće u pregovore o formiranju vlasti u Bosni i Hercegovini, dakle u prvom redu pregovore sa strankom Demokratske akcije, predsjedništvo Demokratske fronte je također pozvalo na ujedinjenje ljevice, a poziv, kako je navedeno, važi za sve stranke, organizacije i građane koji su lijevo orijentisani. Đenan Džonlagić, član predsjedništva Demokratske fronte, je odgovorio na novinarsko pitanje, dakle šta to konkretno znači. Međutim, njegov odgovor nije dao zapravo pravo tumačenje da li je ovim načinom BH blok, dakle takozvani BH blok, jednostavno nestao sa bosansko-hercegovačke političke scene. Poslušajte izjavu člana predsjedništva Demokratske fronte Đenana Džonlagića.
Dakle, ovo što mi sada nudimo je jedan prijedlog operativnog djelovanja, što je jača, dakle šira, veća i snažnija priča od BH bloka, koji nije u tom kontekstu nikada ni formalizovan. Dakle, ovaj prijedlog, dakle ujedinjenja ljevice u Bosni i Hercegovini, je jedna konkretna formalizacija priče koju smo pričali i mi i SDP, pa i naša stranka je dobro došla naravno u toj priči.
Istoga dana, dakle 26. marta, nakon preskonferencije koju je održala Demokratska fronta, saopćenjem su se oglasili i Socijaldemokratska partija i naša stranka. Dakle, ove dvije stranke koje su zajedno sa Demokratskom frontom činile bosansko-hercegovački blok. U saopćenju se između ostalo kaže da zaključci usvojeni na sjednici predsjedništva Demokratske fronte nisu u skladu sa ranijim zaključkom tri stranke da kao BH blok neće ići u vlast sa etnonacionalnim strankama. Također, ne možemo se oteti dojmu kako su usvojeni zaključci neprovedivi, jer su oni u suprotnosti sa principima za formiranje vlasti koje zagovaraju SNSD, HDZ i SDA, piše u zajedničkom saopćenju SDP-a i naše stranke. I evo za kraj još jedna informacija. 29. marta Ustavni sud Bosne i Hercegovine utvrdio je na sjednici da zakon o Danu Republike Srpske, kojim je utvrđeno da se 9. januar obilježava kao Dan Republike Srpske, nije u skladu sa Ustavom Bosne i Hercegovine. Sud je ovo odlučio razmatrajući zahtjev 9 bošnjačkih i hrvatskih delegata u Vijeću naroda Republike Srpske za ocjenu ustavnosti spornog zakona. Osporena odredba je ukinuta i određeno je da prestaje važiti narednog dana od dana objavljivanja odluke u službenom glasniku Bosne i Hercegovine, navedeno je u odluci suda. Dalje se navodi da se ovom odlukom ne osporava entitetu Republika Srpska postojanje samog praznika, odnosno Dana Republike Srpske. Također, ne dovodi se u pitanje, ne isključuje i ne ograničava nadležnost Narodne skupštine Republike Srpske da raspiše referendum o tome kojeg će se datuma proslavljati Dan Republike Srpske, navodi se u odluci Ustavnog suda Bosne i Hercegovine.
Da, još jednom je, dakle, Ustavni sud Bosne i Hercegovine proglasio neustavnim 9. januar kao Dan Republike Srpske. Semra, šta možeš reći o ovoj odluci ili reakcijama?
Pa Amire, definitivno ova odluka Ustavnog suda Bosne i Hercegovine je pozdravljena u Federaciji Bosne i Hercegovine, ali zapravo svi misle da ovom odlukom se ništa neće promijeniti. To je na neki način potvrdio i predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine i predsjednik SNSD-a Milorad Dodik, koji je izjavio da je besmisleno ponovo komentarisati politički motivisane odluke Ustavnog suda Bosne i Hercegovine koje se odnose na obilježavanje Dana Republike Srpske. To su dakle riječi Milorada Dodika, koji je istakao da će Republika Srpska nastaviti da obilježava svoj dan, a to je 9. januar. Eto, toliko ovoga puta iz glavnog grada Bosne i Hercegovine. Još jednom lijep pozdrav tebi i slušateljima SBS radija od Semre Duranović-Kosu. Want to hear more stories like this? Subscribe to our regular podcasts on iTunes.